Si rinnova oggi il tradizionale appuntamento d'avvento con gli studenti delle università di questa diocesi.
Danes se ponovno odvija tradicionalno adventno srečanje študenti univerz te Škofije ter z rektorji in profesori rimskih in italijanskih atenejev. Vse prisrčno pozdravljam, kardinala vikarja, škofe, župana, akademsko in institucionalno vodstvo, asistente kaplani in študentskih skupin. Še posebej pa pozdravljam vas, dragi študenti in študentke. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil udeležence prvih večernic prve adventne nedelje v Baziliki svetega Petra. Priprava na molitev s svetim očetom se je začela ob 16. uri, ko je vikar rimske škofije, kardinal Agostino Valini, sprejel ikono, mozaik Marije sedež modrosti, zavetnice študentov in vodil obnovitev vere mladih birmancev. Zatem so nekateri študenti vodili molitev rožnega venca. Po končanih večernicah pa so brazilski študentje izročili Marijino ikono, ki so jo imeli med letom vere ter svetovnim dnevom mladih v Rio de Janeiro, delegaciji francoskih študentov. Ikono bodo v bodoče sprejeli v vseh univerzitetnih kaplanijah v Franciji.
L'auspicio che San Paolo rivolge ai cristiani di Tessalonica affinché Dio li santifichi fino alla perfezione.
Voščilo, ki ga apostol Pavel namenja kristjanom v Tesaloniki, da bi jih Bog posvečeval vse do popolnosti, kaže po eni strani njegovo zaskrbljenost za njihovo sveto življenje, ki je v nevarnosti, po drugi strani pa veliko zaupanje v Gospodov poseg. Ta apostolova skrb velja tudi za nas, kristjane današnjega časa. Polnost krščanskega življenja, ki ga Bog uresničuje v ljudeh, namreč vedno ogroža skušnjava popustiti posvetnemu duhu. Zato nam Bog podarja svojo pomoč, s katero lahko ohranjamo darove svetega duha, novo življenje v duhu, ki nam ga on daje. Ko ohranjamo zdravo to limfo našega življenja, se vse naše bitje, duh, duša in telo, ohranja neoporečno, neokrnjeno. Toda zakaj mora Bog potem, ko nam je že podaril svoje duhovne zaklade, ponovno posredovati, da jih ohrani neokrnjene? To je vprašanje, ki si ga moramo postaviti. Ker smo mi slabotni, to vsi vemo, naša narava je krhka in Božji darovi so v nas shranjeni kot v lončenih posodah. In tako je slabost. Božje posredovanje v podporo našemu vztrajanju vse do konca, vse do dokončnega srečanja z Jezusom, je izraz njegove zvestobe. To je kakor pogovor med našo slabostjo in njegovo zvestobo. On je trden v svoji zvestobi. Z druge strani bi Pavel rekel, da je on Pavel, močan, ko je slaboten. Zakaj? Zato, ker je v pogovoru s to Božjo zvestobo. In ta Božja zvestoba nikoli ne razočara. Bog je predvsem zvest samemu sebi. Zato bo delo, ki ga je začel z vsakem od nas svojim klicem, pripeljal do dopolnitve. To nam daje gotovost in veliko zaupanje. To zaupanje je položeno v Boga in zahteva naše dejavno ter pogumno sodelovanje pred izzivi sedanjega trenutka. Vi veste, dragi mladi študenti, da se ne more živeti, če nimate pred očmi izzivov, če ne odgovarjate na nje. Tisti, ki nima izzivov pred očmi, ki ne odgovarja na izzive, ne živi. Vaša volja in vaše sposobnosti, združene z močjo Svetega Duha, ki prebiva vsakem od nas od dneva krsta, vam omogočajo, da niste gledalci, temveč dejavni udeleženci sedanjih dogajanj. Prosim vas, ne glejte življenja z balkona. Pomešajte se tja, kjer so izzivi, kjer vas prosijo za pomoč, da gre lahko življenje naprej, kjer gre za razvoj, za boj za dostojanstvo človeške osebe, za boj proti revščini, za boj za vrednote in za toliko različnih vsakodnevnih bojev. Vi, mladi študenti, ste poklicani se z notranjo trdnostjo ter evangeljsko drznostjo soočiti se z različnimi izzivi, trdnost in drznost. Družbeno-kulturni okvir, v katerem živite, je včasih obtežen s povprečnostjo in dolgočasnostjo. Ni se potrebno predati monotoniji vsakdanjega življenja, temveč gojite velikopotezne načrte. Pojdite onkraj običajnega, ne pustite si ukrasti mladostniškega navdušenja. Prav tako bi bila napaka pustiti se ujeti slabotni misli in tudi uniformirani misli, tisti, ki vodi v enoumje, prav tako pa globalizaciji, mišljeni kot standardizaciji. Da boste kos tem tveganjem, ne smete slediti modelu gladke krogle. Model, ki mu je vredno slediti pri pravi globalizaciji, ki je dobra, pa ni gladka krogla, na kateri je vse izravnano, kar izstopa ter izgine vsaka različnost, temveč modelu poliedra telesa, ki ga omejujejo mnogokotniki, ki vključuje mnoštvo elementov ter spoštuje enost v različnosti. S tem, ko branimo enost, branimo tudi različnost, ker drugače ta enost ne bi bila človeška. Misel je dejansko rodovitna, ko je izraz odprtega uma, ki razločuje in je vedno razsvetljen z resnico, dobrim ter lepoto. Če se ne boste pustili pogojevati prevladujoči miselnosti, ampak boste ostali zvesti etičnim in verskim krščanskim načelom, boste našli moč za plavanje proti toku. V globaliziranem svetu boste tako lahko prispevali k reševanju posebnosti in lastni značilnosti, ne da bi zniževali etičnega nivoja. Pluralnost misli in posameznost namreč odsevata raznovrstno božjo modrost, če se seveda približuje resnici s poštenostjo in intelektualno ostrino, če se približuje dobroti, če se približuje lepoti tako, da je lahko vsak dar v dobrobit vseh.
L'impegno di camminare nella fede e di comportarvi in maniera coerente col Vangelo vi accompagni in questo tempo di avvento.
Zavzeta hoja v veri ter obnašanje v skladu z Evangelijem naj vas spremljata v tem adventnem času, da boste lahko resnično, pristno obhajali praznike Gospodovega rojstva. V pomoč vam je lahko pri tem pričevanje blaženega Pier Giorgia Frassatija, ki je rekel, on, ki je bil študent kakor vi, živeti brez vere, brez dediščine, ki jo je potrebno varovati, brez nenehnega boja za resnico, ni življenje, ampak životarjenje. Mi ne smemo životariti, ampak živeti.
Grazie.
Hvala
e buon cammino verso Betleme.
In srečno pot proti Betlehemu.